Dɔw sigilen bɛ dɔw jɔnni bɛ o ka dunun kɛ nin bɛ k'o lamini ni nugu tagamakɛbagaw bɛ bɔla fan caman de la ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Buwake min yɛrɛ ye dɔw tɛmɛsara ye ka tɔgɔ ka dugu la Maulidi kosɔn mun de bɛ ni Maulidi ɲagaɲaga bonyana silamɛw fɛ yen Imam Diarra Suba o ni Isiaka Kulubali le b'o ɲɛfɔla ɲini
c'est-à-dire que ala ko min kɛ kurana kɔnɔ ko a ma ci foyi kosɔn a y'a se hinɛ le kosɔn dabɛnw kama donc o nisɔndiya le kosɔn
min ye an kɔni Muhamadu sallallahu alayhi wa salam taslima ayiwa ale ka nali duruya na k'a fɔ ko a ɲɛnamaya le bɛ nin ye ayiwa ni seko kɔni ka kɛ min ye e ka kan k'o kɛ ka sababu kɛ ni mɔgɔ min k'i mina dibi la ka fɛn yira i la ni le ka yeli k'a la e bɛ se k'a tigi sara ni min ye e ka kan k'o kɛ e seko damayira le la
nin wagati ne la fana dɔw b'o ka laada latilen ala umaru
mɔra abijan me taga dabakala n ka dugu tɔgɔ le bɛ ko bɔra julaso an bɛ taga maulidi kɛyɔrɔ la enfin depuis an wurura an n'u yɛrɛ facɛ min bɛ an karamɔgɔ ye min bɛ el haj amadu bayikoro an ka jimina dugu yɔrɔ bɛɛ ale yɛrɛ ka maulidi yɛrɛ sizi an ya dugura donc a fana ale tɛ sira bi an tɛ maulidi kɛyɔrɔ sini an bɛ kɛnɛra an bɛ taga kɛ vilaji le la
dɔw fana ni fɛ ye nin ye dɔw ɲini wagati le maakɔrɔbaw fɛ ye Imam Diarra Suba
bi le n bɔla gaɲewa kana Buwake ya donc bi n bɛ si ya inshaallah si n'ala ko bilan si kɔnɔ an bɛ cɛkɔrɔbaw magwɛn an bɛ deplase la ka taga wariko tɛ an bɛ taga ka taa duwawu ɲini cɛkɔrɔbaw fɛ so ka taa cɛkɔrɔbaw ya wureli labɛn cɛkɔrɔbaw ya baraka ɲini kosɔn